Polisi emitiana ekutte omuvubuka Joseph Kato agambibwa okutomera abayizi ababadde bagenda ku ssomero n'erabula ku bubenje obweyongedde ku luguudo lw'emitiana. Omusasi waffe James Kana Ssebuguzi Kabitwe.
Polisi okuvaayo okulabula bweti kidiidde omuvubuka Joseph Kato ow'emyaka 24 jokka omutuuze ku kyalo Butega ekisangibwa mu division y'ettamu mu munisipaali y'emitiana abadde atambulira mu mmotoka ye kika kya Subaru Legacy namba UBL 6970B kusaabala abaana bana ababadde bagenda ku ssomero ekyaleero n'abatuusaako ebisago eby'amaanyi nga mu kiseera kino bali mu malwaliro ag'enjawulo banyiga biwundu. Abaana be yatomedde basatu ku bo bayizi ku ssomero lya St. Francis Primary School wa Bigalo atomo muyizi kusumulia Trinity Secondary School emitiana. Nga bano babadde batambula nga boolekera kugenda ku masomero okukakkalabya emisomo gyabwe. Ayogerera polisi mu bendo bendeli ya Wamala SSP Lameka Kigozi ategeeza nti abavubuka bano abakozeemu kasente ne bafuna ku mmotoka nga bakyali mu myaka emito ddala babeera ku makubo ne bavuga mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa ekiviiriddeko obubenje bungi obwetutte n'obulamu bw'abantu okuleka n'abayitirivu nga bali ku biwundu. Ono alabudde kyebagenda kuttira muntu yenna ku liiso azannyira mu bulamu bw'abalala era akakasizza nti Joseph Kato mukwate nga mu kiseera kino alindidde kusimbibwa mu mbuga z'amateeka abitebye.
Okunoonyereza kabenje kano kukyagendera ddala mu maaso naye nga mu byonna twagala okulabula abavubuka babakazaako erinnya ly'abasayika wano mu kibuga ky'emitiana. Twagala okubajjukiza nti enguudo zino ze bavugirako emmotoka si zaabwe bokka, enguudo ziriko abantu balala bangi abazikozesa. Tubasaba mweddeko ku ngeri gye muvuga mu motoka zammwe. Tetujja kulonzalonza kukwata oyo yenna anavuga ekiddu mu ngeri eteeka obulamu bw'abantu abalala abakozesa enguudo zaffe mu kitundu kino mu bulabe. Ono essaawa yonna agenda kuba asimbibwa mu mbuga z'amateeka ku musango gw'okuvuga ekidduka mu ngeri ey'obulagajjavu ekiviiriddeko okukola akabenje awamu n'okulumya abantu baffe.
Space FM, James Kana Ssebuguzi, ndi mitiana.